Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gost današnjeg hrama je dr. Jovan Janjić, kulturolog, pisac velikog broja knjiga vezanih za ličnosti i istoriju Srpske pravoslavne crkve, a povod ovog nedeljnog gostovanja je njegova knjiga Svetlonosac u mraku o svetom vladici Varnavi Nastiću. Gospodine Janjiću, dobrodošli.
Dobro vas našao.
Kako vi kažete, Hristov vojnik u antihristovom svetu, svetlost u mraku, sveti ispovednik Varnava Nastić, da kažemo episkop Hvostanski, rođen je 31. januara 1914. godine u Sjedinjenim Američkim Državama u gradu Geri, to je država Indijana, a upokojio se u Gospodu 12. novembra 1964. godine u manastiru Beočinu, eparhija Sremska, pod nerazjašnjenim okolnostima. 2004. upisan je u diptih svetih ispovednika. O tome je donao, naravno, odluku Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve, a 2005. u manastiru Žitomisliću sa još 27 novo proslavljenih sveštenom učenika postradalih za pravoslavnu veru u Drugom svetskom ratu obavljen je čin svečanog proglašenja ili kanonizacije. Danas govorimo o životu, školovanju, monašenju, pastirskom radu, stradanju ovog vladike Hvostanskog, Varnave Nastića. A moje prvo pitanje je, zašto ste se odlučili da pišete o svetom vladici Varnavi Nastiću? Po čemu se on izdvaja od drugih stradalnika?
Ima ljudi koji vas svojim delom, svojim životom prosto navedu da se njime pozabavite, zato što je njihovo delo takvo da je ono ostalo da se baštini i da utiče i na naš život, na prilike u kojima mi danas živimo. Siguran sam da je jedan od takvih sveti vladika Varnava Nastić, o kojem vi rekoste neke osnovne biografske podatke. To je sveti čovjek, jedan od retkih svetih ljudi posle Drugog svjetskog rata. Elem, baveći se istorijom naše crkve, odnosno prilikama, duhovnim prilikama u Jugoslaviji i u Srbiji posle Drugog svjetskog rata, uostalom to je, na tome sam i doktorirao, na temu Srpska crkva u komunizmu i postkomunizmu, zapazio sam da među ličnostima koje su se časno držale i obeležile u duhovnom smislu vreme posle Drugog svjetskog rata, bio je sveti vladika Varnava Nastić. Nažalost, i danas o njemu se malo zna. Zašto? Zato što on je bio sklonjen iz crkvene službe, a samim tim nije bilo zgodno ni njegovo ime pominjati. Zato što je on dosledno sprovodio reč svoju, odnosno reč Božiju, za koju je dao zakletvu i što je rekao na Hirotoniji 47. godine kada je izabran za episkopa, dakle ostaje dosljedan službi episkopskoj i riječi Božjoj, i on nije hteo ni pod kakvim uslovima, a mnogo je postradao, da se prikloni tadašnjim prilikama pod komunistima. Ostaje dosljedan, zato je stradao i pre vremena završio, nadam se da ćemo to i objasniti, kako je skončao mučenički. I elem, sve je to uticalo da se pozabavim ličnošću, likom ove velike ličnosti. Kad pogledamo prilike posle Drugog svjetskog rata u našoj crkvi, ko su bili najveći stradalnici i koga su komunisti najviše progonili? Znamo svi za svetog oca Justina Popovića. Drugi je bio sveti vladika Varnava Nastić. Otac Justin je njemu bio profesor, vladika Varnava je bio njegov učenik, i zanimljivo da su oni u tom vremenu obezboženom bili izolovani. Otac Justin je bio u manastiru Ćelijama kod Valjeva, odnosno vladika Varnava je bio osuđen na zatvorsku kaznu od 11 godina zatvora i njemu je bilo određeno, kad je izašao iz zatvora, da bude prinudno u manastiru Gomionica kod Banja Luke. I zamislite, ta dva najizolovanija čovjeka, oni održavaju pismenu vezu, naravno komunisti često presreću i zaplenjuju njihova pisma, a oni uspostavljaju sad vezu između ta dva manastira, pa monahinje iz Ćelija dolaze u Gomionicu, monahinje iz Gomionice dolaze u Ćelije i one zajednički rade na svom duhovnom usavršavanju, onda pobožni ljudi dolaze, okupljaju se oko njih i tako oni su ta dva žarišta vere. Jedan
to je bio
u Srbiji,
potpuno zapustili manastir, vrlo razrušen koji
jeste,
je...
Jeste, manastir Gomionica, pa su ga obnovili posle drugog rata, naravno svojom ličnošću dosta je doprinio vladika Svetka Varnava, jer mnogi su htjeli da pomognu taj manastir i dolazili, darivali manastir zbog njega. I eto vidite, kažem, on je toliko bio nepoželjan od komunista da se za njega nije ni znalo. Nije se smelo pominjati njegovo ime i danas, nažalost, malo se o njemu zna. I zar to sve nije veliki izazov da se naučno posvetim toj ličnosti, odnosno onome što je on radio i kako je radio, dakle na jedan naučni način, ali to je studija naučna, ali istovremeno u književnom smislu može se reći biografija, a u duhovnom smislu žitije. Ja sam gledao da taj naučni i književni pristup pomirim ovdje, da sve te istine budu naučno dokazane, a opet tako prijemčive na književni način svima ljudima dostupne. Nadam se da sam uspio u tome.
Sveti vladika Varnava Nastić je, čini se, od kad se rodio, zapravo od kad je stekao svest o sebi, znao da će biti monah. O tome imamo i svedočenje vladike Nikolaja Velimirovića o vladici Varnavi u vašoj knjizi. I kada je on saznao o stradanju vladike Varnave, tada je vladika Nikolaj Velimirović u Sjedinjenim Američkim Državama, on piše, sećajući se: "Dva čoveka iz Sarajeva žele da vas vide, rekao mi je đakom. Ko su oni? Bio je sunčan dan i Ohridsko jezero ispod mojih očiju blistalo je u punoj svetlosti. Kada su ova dvojica bili uvedeni u moju kancelariju, ugledao sam jednog krupnog čoveka od oko 50 godina i dečaka od 18 godina. Čovek je počeo da govori: ja sam Atanasije Nastić iz Sarajeva, a ovo je moj sin, jedinac Vojislav, sada u 8. razredu gimnazije. Rođen je u Geri, Indijana, u Americi, gde sam godinama radio. Pošto je srpska vojska oslobodila Bosnu, nisam mogao da odolim svojoj želji i da se ne vratim u staru otadžbinu, sada slobodnu i srećnu. Ovaj moj sin tada je imao 9 godina. Sada držim jednu manju gostionicu u Sarajevu. Hvala Bogu i narodu, moj posao vrlo dobro napreduje. Ali nisam vam došao zbog posla, nego zbog mog sina Vojislava." Okrenuo se tada sinu i rekao: "Sada Vojislave, sam govori i reci vladici šta želiš." Pogledao sam u dečaka, bio je mršav i nježan. Lice mu je imalo klasičan oblik, jasketsko bledilo. "Ti govori za mene, oče," odgovori on skromno, ne okrećući glave. "Dobro," reče otac. "Vojislav će završiti gimnaziju ove godine, hteo bi da studira teologiju. Da li biste mu dali svoj vladičanski blagoslov? To je jedini razlog što smo došli iz Sarajeva u Ohrid da vas vidimo." "A da li zaista želiš da studiraš teologiju?" upitao sam mladića. "Da," odgovorio je pocrvenevši. "Ja mislim da je teologija nauka nad naukama." "Vrlo dobro. Onda neka te Gospod blagoslovi da ispuniš svoju želju i da budeš njegov sluga." Posle ovoga mislio sam da je naš razgovor završen, ali otac sramežljivo nastavi: "A sad ima još nešto. Moj sin želi da postane monah. Želi da celog sebe posveti služenju Gospodu Isusu Hristu. Da li biste hteli da mu i ovu nameru blagoslovite?" "Da li zaista imaš želju da budeš monah?" upitah mladića. On je samo stajao, pognute glave. "Ti imaš pred sobom 4 godine da studiraš svetu teologiju. Ja ću se za to vreme moliti Gospodu da te blagoslovi i da uspeš u tome i da ti podrži želju za monaštvom. Prema tome, ostavi ovu želju za budućnost. Ti si još vrlo mlad i možda ćeš promeniti mišljenje, ali on nije promenio svoje mišljenje. Evo, to su sećanja vladike Nikolaja Velimirovića o vladici Varnavi.
Da, to je autentični zapis i autentično sećanje svetog vladike Varnave koji on u Americi napisao.
Vladike Nikolaja.
Da, vladike Nikolaja 48. godine kada je saznao o progonu
i stradanju
ovoga mladog čoveka koji je došao kod njega po blagoslov.
Dakle, tada
već, da, tada Vojislava, ali već 48. godine on je bio vladika i kad je došao u Ameriku vest da su ga komunisti uhapsili i osudili na 11 godina strogog zatvora i 3 godine gubitka svih građanskih prava, onda je vladika Nikolaj prisetio se toga mladića, bilo je baš tako kako ste vi sad pročitali, između dva svjetska rata, negdje tamo početkom 30. godina, Atanasije, on je držao kafanu tad u Sarajevu i došao je sa svojim sinom Vojislavom koji je želeo da se posveti Bogu, dakle da studira teologiju. On iz Sarajeva, zamislite to, u to vrijeme odu u Ohrid, toliki put prevale, prepoznali su svetog čovjeka u budućem svetom vladici Nikolaju, odu tamo da zatraže blagoslov, da on upiše bogoslovski fakultet, ali istovremeno, vidite, i oni tad imao želju da se zamonaši. I Vojislav Nastić, potonji episkop Varnava Nastić je završio, jel tako, bogoslovski fakultet sve u roku i onda kad je završio to, on se vratio u Sarajevo i počeo je da radi kao veroučitelj u gimnazije tamo, ali istovremeno 40. godine i otišao je u manastir Mileševu i zamonašio se tamo. Eto, vidite kako to, da tu zastanemo u ovom segmentu, kako život ili Bog, kako udese da se ljudi, sveti ljudi nađu, da se povežu. Vidite, sveti vladika Nikolaj da blagoslov potonjem svetom čovjeku, svetom vladici Varnavi, pa onda Varnava, Joško Vojislav Nastić je bio učenik isto tako budućeg svetog čovjeka, svetog oca Justina, čudesno isceljen vodom iz manastira Ostrog svetog Vasilija Ostroškog čudotvornog, dolazi u Sarajevo na katedru da pomaže episkopu, na katedru isto budućeg svetog čovjeka, svetog Petra Zimonjića, biva proglašen za sveca, za jednog velikog duhovnika, da će Bog isto budućeg sveca, svetog patrijarha Pavla 2004. godine. Vidite kako to sve život udesi. A to je sve bilo, to je naša neposredna prošlost. Neki od nas su i živjeli u tom vremenu, znate, a mi nismo možda i primjećivali da dok mi se tu vrtimo sa nekim, u nekom vrtlogu, u tom životnom, sa kojekakvim iskušenjima, ima ljudi koji se podvizavaju, koji biju duhovnu bitku i koji će postati sveti ljudi. A eto, takav je bio sveti vladika Varnava Nastić, gotovo pa naš savremnik, u stvari
64.
godine,
Gospodu.
da.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš današnji gost je dr. Jovan Janjić, kulturolog, pisac velikog broja knjiga vezanih za ličnosti i istoriju Srpske pravoslavne crkve. A ove nedelje govorimo o njegovoj knjizi Svetlonosac u mraku, o svetom vladici Varnavi Nastiću, rođen 1914. u Sjedinjenim Američkim Državama, Indijana, grad Gera, upokojio se pod nerazjašnjenim okolnostima 1964. godine u manastiru Beočinu, 2005. u manastiru Žitomisliću sa još 27 novo pravoslavnih svešteno mučenika postradalih za pravoslavnu veru u Drugom svetskom ratu obavljen je čin svečanog proglašenja kanonizacije za svetitelja, svetog ispovednika, je li tako, Jovan?
Sveti ispo, kao ispovednik, sveti vladika.
Vladika
zato što
sveti...
je ispovedao da, veru.
Da. On je rođen u Americi 1914. godine kao Vojislav Nastić iz jedne patrijarhalne časne porodice i kada se završava Prvi svetski rat, oni se vraćaju iz Amerike iz patriotskih razloga u Sarajevo.
Jeste. Jeste, dolaze da žive ovde u radosti što je njihova otadžbina napokon oslobođena. Dakle, pre toga je Bosna i Hercegovina bila pod aneksijom Austro-Ugarske i kad je završen Prvi svjetski rat i još neku godinu, mislim, 23. godine, oni se vraćaju i da smatraju za definitivno da ostanu u svojoj otadžbini i njegov otac, Atanasije, otvara kafanu Amerikanac u Sarajevu. Kafana je dobro radila, međutim, Atanasije neće dugo poživjeti i onda brigu o kafani je morao da preuzme njegov sin Vojislav Nastić. E sad, on nije, naravno, on je vičan tome poslu, a drugo, nekako se to i kosilo sa njegovim duhovnim opredeljenjem, jer je on bio, kao što rekao smo, posvećen Bogu i spremao se da se zamonaši. Sad da vodi kafanu ne ide baš. Ali on je to iskoristio da taj restoran, u stvari to je bio restoran, koristi da nahrani gladne. Pa vidjeli ste i sami tamo.
Ima svedočenja u knjizi kako jeste, je to izgledalo.
Jeste, kako ljudi dolaze, čitava kolona ljudi koji nemaju šta da je dolaze krišom da im on da hranu, da ih nahrani. I naravno nije moglo tako dugo i on je zatvorio kafanu i otišao je svojim putem za koji se i opredelio. Dakle, postoje, kad je završio Bogoslovski fakultet, veroučitelj, onda se 40. godine kad je zamonašen, bio je tada predao veroučitelj u Sarajevu, 41. kreće rat, Nezavisna država Hrvatska, znamo da je se i uzela i u Bosnu i Hercegovinu pod svoju upravu i međutim tadašnji monah, jeromonah Varnava Nastić bio je na dobrom glasu. O njemu su već počele da se ispredaju priče o Sarajevu kao jednom svetom čoveku, iako on bio tada mlad čovek, a pogotovo se pročelo o njegovim propovedima i govorili su, šaputali, ono je sveti čovek. To se govorilo ne samo od Srba pravoslavnih, nego i od muslimana i od rimokatolika. I kada je počeo rat, ustaška vlast u Zagrebu je, radeći da rasturi srpsku crkvu, htjela je da osnuje neku svoju posebnu hrvatsku pravoslavnu crkvu koja će biti pod nadzorom ustaške vlasti. I onda su razmatrali ko bi mogao biti ta pogodna ličnost koga bi Srbi prihvatili da vodi tu takozvanu Hrvatsku pravoslavnu crkvu i onda kažu, aha, ima u Sarajevo jedan mlad čovjek, monah, koji je vrlo cijenjen od svih, i kod Srba, i kod muslimana, i kod Hrvata. Pavelić pošalje ljude u Sarajevo po monaha Varnavu i on je morao se odazvati od poglavnika da ode u Zagreb i usput ga uče kako treba da postupi, da pozdravi Antu Pavelića sa onim ustaškim pozdravom za dom spremni. E, on to nikako nije mogao da prihvati. Ćutao je kad je došao tamo u Zagreb, on je rekao, pomaže Bog. Pozdravlja vas tako kako hrišćanin treba da pozdravi hrišćanina. I ovome je to bilo čudno, jer svi su morali tim ustaškim pozdravom da odgovore na njegov poglavniko, on nije hteo. I usred Zagreba on odbija predlog da preuzme upravu, da bude episkop te takozvane Hrvatske pravoslavne crkve. Bog ga je sačuo u životu i on se vrati u Sarajevo, ali je morao tada i da ubrzo i da izbjegne, jer je znao da će mu slediti osveta. Ode na slobodnu teritoriju, saznaju komunisti, partizani, da je on odbio ustaše u Zagrebu, jer sad mu oni pokušavaju da ga oni vrbuju i da ga pridobi za svoju stvar, da on, obećavajući mi da će on biti vladika posle rata, dakle, ali da bude naravno pod njima nakladni, takozvani crveni vladika, i oni njih odbije. I 47. godine održano je prvo redovno zasjedanje najviše tela Srpske crkve, Svetoarhijskog sabora, kad se patrijar Gavrilo vratio iz izgnanstva, i tada je pošto je Srpska crkva ostala bez većine vladika, većine episkopa, izabrane su nove vladike, među njima je bio i mladi Varnava, tada kao on je biran za pomoćnog episkopa, za vikarnog episkopa Kostanskog, s tim da bude u Sarajevu da pomaže u administriranju Dabrobosanskom eparhijom, pošto je mitropolit Petar Zimonjić ubijen, ustaše ga ubile.
Iz
Zakonsko-hercegovačke eparhije. I on je, međutim, komunističkim vlastima on posle onog odbijanja iz vremena rata nije bio po volji. I oni nisu dozvolili komunističke vlasti Bosne i Hercegovine da on uopšte bude rukopoložen tamo. Tako da on morao biti hirotonisan izvan Bosne i Hercegovine, i to ovdje u Beogradu u Sabornoj crkvi na preobraženje 47. godine. Međutim, komunisti odmah počinju da ga prate. I njihovi doušnici su u crkvama kada on služi i snimaju se i zapisuju njegove besede. I već posle 4 mjeseca, zamislite, 47. godine, oni ga uhapse da je navodno rekao nešto protiv prvog petogodišnjeg plana, da je govorio da će eto Trst neće biti jugoslovenski, tako neke gluposti. Uhapse ga i po kratkom postupku osude ga 28. marta i 28. februara i 1. marta bilo je suđenje u Sarajevu, i osude ga na 11 godina strogog zatvora sa prinudnim radom i još 3 godine na to gubitka građanskih prava i građanske časti. Eto, vidite kako su oni motrili na to što je on govorio. A samo, on je samo zbog reči svoje posrado. A ta reč nema ništa tu protiv zakonito, nema tu ništa loše. Jednostavno, on se zalagao je da treba da ljudi ostanu u veri. On nije ništa govorio protiv tog prvog petogodišnjeg plana. On kaže, svaki razuman domaćin pravi plan šta će raditi. Dobro je da je država planira šta će u narednih 5 godina da čini. Dobro je što će biti industrializacija. Dobro je što će biti elektrifikacija zemlje. Ali kaže, pre nego što elektrificiramo zemlju, dajte da elektrificiramo dušu svoju, da sebe duhovno osvetlimo. Hoće reći da ostanemo u veri. Kaže, u redu je da mi iskorenimo nepismenost, ali dajte prvo da naučimo na 3 osnovna slova od koga sve počinje. Ako naučimo ta 3 slova, onda ćemo biti i dobri ljudi, bit ćemo dobri službenici države i uopšte u svemu ćemo biti česti ljudi. A ta 3 slova su, čine jednu reč, ta reč je od 3 slova, jeste reč Bog. Dakle, čovjek se zalagao samo da ljudi ostanu u veri, a tada je nametena ateizacija i zato su ga sklonili.
A dobro, nije se ređivo sa službama i to je dovoljno.
Naravno da nije služio, zato jeste da nas sveti. Prvo su održali u nekom kućnom pritvoru u Sarajevu, pa ga upućuju u zatvoru u Stolac, u Hercegovini, a odatle u Zenicu pod najtežim uslovima on tamo biva. Obriju ga, zlostavljaju, teraju da najteže poslove rade. On je bio inače krhkog zdravlja, nekako u konstituciji sličan patrijarhu Pavlu. Znate, i 51. godine oni odlučuju da jedan broj zatvorenika iz Zenice prebace u Sremsku Mitrovicu. I uglavnom su ti oni, što bi se reklo današnjim rečnikom, politički zatvorenici. Tu su i ljudi od vere. Bilo je pored episkopa Varnave, dakle pravoslavnog vladike, bio jedan biskup Rimokatoličke crkve, to je Vinko Čule.
Tu dajete njegove svedočenje.
I bili su još neki župnici, bili su imami muslimanski, dakle svi vera je bile. I oni njih odrede datum kad će da ih prebace i sve ih njih smeste u jedan poseban vagon. Povežu ih dva po dva.
Mm-hmm.
E, i kad su krenuli u toku noći iz Sarajeva, kad su došli u selo Slavkovce kod Vinkovca, tu voz zastane, otkači se taj vagon i njega ostave na slijepom koloseku.
Sa zatvorenici.
Da. I naiđe, ubrzo posle toga, naiđe jedan teretni voz i udari u taj vagon. Kaže da ga je rascepio na pola. Bilo je 40 zatvorenika. Samo njih 11 su preživjeli. Među tih 11 je bio vladika Varnava Nastić, bio je i ovaj rimokatolički biskup Vinko Čule. Eto, oni su čudesno preživjeli, ali sa velikim posljedicama. Vladici Varnavi bili, a bili vezani. Obe noge su bile polomljene. I držali su i tu dugo do posle podne, niko nije htio da priđe da im pomogne i tako. Posle su nezgrapno ih lečili i njemu su nestručno povezali kosti, učvrstili, da je to pogrešno zarastalo, pa su onda lomili i ponovo posle učvršćivali i tako dalje. I on kaže posle, sami Bog zna kakve muke sam preživio, to mu je bilo najteže kad su posle nanovo lomili. To kad je počelo da zarasta, a oni pogrešno su to, nisu stručno uradili da stave kost na kost tamo gdje je mjesto. E sad tu ima jedna vrlo bitna činjenica. Znate li kad je bio, koji je bio taj dan kad su oni pokušali da ih ubiju?
Veliki petak.
Da, to ste pročitali s njige, ali pre toga nigde niste mogli. Znači, zanimljivo. Vidite, vladika Varnava kad je hirotonisan, kad je izabran dakle za vladiku, na preobraženje 47. godine ovdje u Beogradu, u Sabornoj crkvi, on kaže episkopska služba je golgotska služba. Mi moramo biti spremni da preko Golgote se izborimo za vaskrsenje. I zanimljivo, njegov put je bio upravo takav. Kao što je gospoda naš Isusa Hrista put išao preko Golgote, on je imao svoje stradanje, svoj veliki petak, pa imao svoju veliku subotu kad je bio u grobu i onda vaskrs i vaskrsao je Hristos iz mrtvih, a samim tim i sa njime je vaskrslo i dobro. Vidite kako se u malom preslikao život gospoda Isusa Hrista na život vladike Varnavi Nastića. Njega pokušavaju da ubiju na veliki petak. I on ima svoju veliku subotu. Ja to pišem u knjizi. Njegova velika subota trajala je 40 godina. Od 64. do 2004. Kada je upisan u Diptih Sveti. Kad nije smjelo da se pominje. To, ja to vrijeme nazivam njegovom velikom subotom. A onda on doživlja vaskrsenje. Kada su ljudi iz crkve na čelu s patrijarhom Pavlom uvidjeli kakav je to bio sveti život, šta je radio i kako je radio i kada su ga proizveli u među svetitelja. E, to je bilo za vrijeme patrijarha Pavla. Zanimljivo, vladika Varnava i patrijarh Pavle su bili vršnjaci, isto godište, 1914. 14. godine rođen. E sad, ako dozvolite, ima još jedan zanimljiv detalj tu. Kada je, dakle, 2004. doneta je odluka, 2005. izvršena svečana kanonizacija i povodom toga bilo je predviđeno da se izvade mošti svetog vladike Varnave iz groba i da se, kako je to uobičajeno, kao mošti drugih svetitelja, da se izlože, da budu poseban kivot.
Iz manastira.
Jeste, da se iz groba otkopaju, da. I da se polože u kivot, da se mogu, da, ljudi pred njima da se mole, da ih celivaju. I takva odluka je bila doneta, da se to uradi početkom 2005. godine. Međutim, tadašnja i današnji episkop sremski vladika Vasilije piše pismo i moli patrijarha Pavla: Vaša svetosti, molim vas, nemojte to za sad da činimo. Ima još ljudi među živima onih koji su progonili vladiku Varnavu. Zamislite, to se dešava posle 40 godina. Znači, i posle 40 godina od kada je vladika Varnava u grobu, neko se, njegovi progonitelji plaše se vladike Varnave. Vidite taj paradoks.
Pa plaše to se govori, svojih grehova.
Naravno se plaše svojih grehova. I plaše se svetosti svetog vladike Varnava da se ne pokaže tama njihove duše. Da se ne pokažu zlodela njihova. A misle da će se to sakrije, pa neće. Razumete? Dakle, poslije 40 godina neko se protivi da se iskopaju mošti svetog vladike Varnava, koga su najvjerojatnije komunisti otrovali. A i tome ćemo reći neku reč kasnije.
Znači,
evo i do danas nisu otkova, a da će Bog, nadam se uskoro da će doći do toga.
Si Radio Beograd 2, naš gost je dr. Jovan Janjić, kulturolog, pisac velikog broja knjiga iz hrišćanske duhovnosti, a povod ovonedeljnom gostovanju je njegova knjiga Svetlonosac u mraku o svetom vladici Varnavi Nastiću, koji je rođen 1914. u Sjedinjenim Američkim Državama, upokojio se u gospodu 1964. u manastiru Beočinu. Evo, gospodine Janjiću, govorili smo o tamnovanju svetog vladike Varnave Nastića. Šta se dešava posle njegovog tamnovanja u komunističkim zatvorima i ove nesreće koja je namjerno izazvana?
Da. Da možemo reći, neki način je bila i sreća i nesreća po njega lično, da je on stradao i našao se u zatvoru u vreme kada je u zatvoru bio i nadbiskup Alojzije Stepinac. Ne dao Bog da ih stavljam u istu ravan.
Da, to je zanimljiv detalj.
To je...
Jer je on američki državljanin, rođen u Sjedinjenim Američkim Državama.
Desi se da je dođe jedna visoka delegacija iz Amerike da traže da bude Stepinac oslobođen iz jugoslovenskih zatvora. E sad, pošto su komunističke vlasti, one su uvijek gledale malo levo, malo desno, pogotovo zapadu, da se dodvore. I oni pristaju da ga oslobode Stepinca, a ove delegacija, pošto su čuli da je u zatvoru jedan pravoslavni episkop, još je rođen u Americi, onda oni zatraže i njegovo oslobađanje, da ne bude samo traže ovoga rimokatoličkog nadbiskopa, nego ajde i nekog pravoslavnog, pa traže oslobađanje vladike pravoslavnog srpskog Varnave Nastića. Komunisti, pošto su u svemu gledali da učare, pošto im je narav takva da samo nešto uzimaju i da gledaju šta će za sebe učiniti, oni... gledaju da postignu još jedan cilj, da, evo, pustit će iz zatvora, da u kućnim uslovima izdržava zatvorsku kaznu vladika Varnava, ali da obeća da se neće baviti crkvenim poslovima. I nagovaraju njega i njegovu familiju da izvrše pritisak na njega da se on zatraži penzionisanje, samo da ne bi se vratio u aktivnu službu u crkvu. Ide pritisak preko porodice njegove, čak i preko majke, brata, sestre. Vladika Varnava ne pristaje na to. Nikakve privilegije neće, sebi olakšice, on hoće da bude ono zašto je dao zakletvu, da bude episkop. E te kad je izvršen pritisak na patrijarha Vikentija i na tadašnji sinod Srpske crkve, da oni zatraže od njega da se povuče, onda on pristao da bude penzionisan. Tako da je on privremeno pušten iz zatvora, ali da nastavi zatvorsku kaznu izdržava tako da nema pristup crkvi, odnosno aktivnoj službi da ne može da obavlja, niti je mogao. Nije držao, zabranjeno bilo da drži liturgije, propovedi i tako dalje, mogao se onda prisustvovati na bogosluženjima. I određeno me u prvo vreme privremeno da bude u manastiru Vavedenje, ovde u Senjaku u Beogradu. Tu su
Vavedenje bilo sklonište za mnoge.
Bilo sklonište za mnoge episkope koji nisu bili po volji vlasti. Onda su odredili mu trajno odredište manastir Gomionica kod Banja Luke. I tamo su, taj manastir je zbog Vladike Varnave stalno bio pod nadzorom policije, milicionera. Oni su stalno dežurali i pratili svaki pokret Vladikin. I on je mogao iz svoje kelije tek uveče, posle 6 sati, da izađe kad se zatvore manastirske kapije i da malo prošeta po dvorištu. Dakle, nije mogao nikud da ide. Elem, kad je završilo se tih 11 godina zatvora, onda on odluči da dođe u Beograd i da zatraži da bude reaktiviran. Međutim, nastane uzbuna ovde i gledaju kako da ga skloni što pre. I na crkvu je vršen pritisak da se on ne vrati u aktivnu službu i on nije hteo više da se vrati u manastir Gomionicu i smesti, a neće niko da ga primi ovde u Srbiji. I tek bio jedan hrabar, vladika Sremski Makarije, i on kaže, dođi ti u moju eparhiju, on ga smesti, damo jednu malu sobicu u manastiru Krušedol. Neko vreme je bio tamo, i tamo su isto dolazili udbovci, u civilu ili u uniformama, da ga ubeđuju da se on složi sa tadašnjim zvaničnim stavom Srpske crkve. On ni na koji način nije hteo da pristane. Na kraju dolazi brat njegov koji je bio član komunističke partije i žena njegova, mislim da je bila druge vere, i oni vrše pritisak, odnosno pogotovo ta snaha, čak se izdire na vladiku Varnavu, mi svi stradamo zbog tebe, prihvati. On, ne. Ja posle on plače, teško mu je što porodica strada, ali nije hteo da odstupi od svojih principa.
On je mogao i u Ameriku da se vrati kao američki državljanin, međutim,
mogu,
on kaže...
Mogu, ali su mu oduzeli pasoš, pa nisu dali. Komunisti su plašili se da on ode, da posle ne krene propaganda tamo, kako su oni govorili.
Dobro, uz pritisak Amerikanaca moglo je to da se ostavi, međutim i on je govorio, vidite šta se dešava, Dionisije.
Elem, posle Krušedola neko vreme bio je tu i on pređe u manastir Beočin. Služio ti 11 godina, rekao smo, zatvora i plus te 3 godine gubitka, još dodatno 3 godine gubitka građanskih prava. Za to vreme Srbi iz Amerike, pošto je bio invalid, da bi mu koliko toliko olakšali život, oni skupe novac i kupe mu jedan automobil, Peugeot 404.
Ima ovdje vaše knjizi,
jeste, ima i slika, tako da. Međutim, komunisti, opet, da bi to sprečili, oni zacepe neku veliku carinu, 1.800.000 dinara, to je ogroman novac za te prilike, računajući da neće moći da plate pa da mu zaplene automobili. Međutim, Srbi iz Amerike, iz Gere, njegove rodne, opet skupe i to pošalju. I sad više nisu mogli da mu uzmu automobile. Nemaju više ni zakonsko osnovo da mu spreče putovanja. Međutim, gde god on krene, za njim ide drugi auto, policijski. Mislim da bi od 300 će onaj zastavljen jednom. I u njemu je obavezno 4 ljudi. 2 policajca u civilu i 2 uniforme. Gde je vladika Varnava, tu i oni. I na kraju on dobija pismo i kaže, vama se zabranjuje dalje putovanje, pošto mi nemamo mogućnosti da plaćamo naše ljude da vas prate svuda. Nemamo toliko novca za gorivo, za dnevnice, vi ne možete dalje putovati. On njima odgovara, kaže, da, evo ja predlažem ovako, gde neka vi odredite 2 svojih ljudi koji će me pratiti i oni će biti u mom automobilu. o mom trošku, to je podvuko tri puta, o mom trošku. Dakle, da država, policija nikakvi trošku neće imati, nego njegove benzini gdje on putuje, tu neka idu ovi ljudi, kaže, gdje mene, gdje ja budem počašćen, bit će i oni počašćeni, gdje ja ne budem počašćen, neće ni oni ići. I zamislite oni, kakva je to vlast, oni prihvate. I stvarno odrede dvojicu udbovaca, stave u automobil vladike Varnave i gdje on ide, idu i ovi dvojica. Ali to su bile pre toga, dok su još pratili policija svojim automobilom, to su bile smešne, jadne, grozne scene. Evo sad ima ovdje ljudi, ima prijatelja moji, evo jedan od njih je vladika Lavrent, evo priča mi kako je gledao kad dođe vladika Varnava ovdje na Bogoslovski fakultet, odmah staje policijski auto. Isto tu prate sve, svaki njegov korak. Dolazio je, recimo bio sam u Osečlju, u selo Plužac. Tamo išao da spašava jednu monahinju, pa sa jednim poznanikom da priča. Međutim, i ovi potomci mi govore, kaže, evo, oni tu, na početku sela, na sokaku, nije hteo da ide kući vladika Varnava, jer znaju da će odmah doći policija da maltretira tu porodicu, stoji sa našim ocem i pričaju, a oni, kaže, 300 metara dalje i prate svaki pokret. Toliko je to bilo nisko, jadno i bedno da su pratili vladiku Varnavu. Na kraju oni su pokušavali svaki njegov korak, na svaki njegov korak su motrili i najviše se plašili da li on održava neku vezu sa Srbima iz Amerike i da ne ode u Ameriku. Jer ako ode u Ameriku, onda će on ispričati na koji način je zlostavljan i kakve su prilike u Jugoslaviji, šta radi ta komunistička vlast. Zato su stalno, kažem, pratili ga i nisu dali da se udaljava mnogo. Znači, nisu mu dali pasoš. Iako je bilo i nekih zahtjeva i preko ambasade, mada ni američka ambasada nije se mnogo zauzimala, njima je tada bio važan broj da imaju njega od dobrovolje. Za to vrijeme zanimljivo je su te priče dok je bio na Fruškoj gori u manastiru Krušedol, pa u manastiru Beočin. On je gledao kad je mogao da ode da posjeti monahe po drugim manastirima, da ih ohrabri, da poduči, da obnovi se vera u narodu. Pogotovo bliske odnose održavao je sa sestrinstvom manastira Jazak. Divno sestrinstvo je bilo. Tamo i danas je, hvala Bogu, to je jedan od najdražih manastira. Zaista, kad ih pomenem, srce mi zatreperi. I on je odlazio njima tamo, podučavao ih, držao službu, propovedi, a one su i pomagao i financijski. A one opet dođu, spreme nešto zimnice, pa da on ima u manastiru Beočin, pa dođu pa mu pospreme keliju i tako dalje. Tako da se razvijelo. Onda on njima piše pisma. Imam dosta tu pisama. Citiram njima i rukopis i kako on njima sve piše i podučave u raznim situacijama šta treba da rade i kako treba da rade. Međutim, i to, iako je to samo s druge strane Fruške gore, komunisti su i to bili jedno vrijeme zabranili da nije mogao uopšte da ode, da pređe preko Fruške gore, da dođe iz Beočina u Jazak. Onda on njima piše pisma i hvala Bogu oni su ta pisma sačuvali i objavljena u međuvremenu jedna knjižica pisama. Neka od tih pisama i ja donosim ovdje. I šta se dešava? Da privodimo kraju, ne znam koliko imamo još vremena, čini mi se.
Imamo.
Onda, 64. godine, to je bilo vrijeme raskola u Americi.
Da.
Kada su Jugoslovenske države htjela je pošto poto da ukloni tadašnjeg mitropolita, odnosno episkopa američko-kanadskog Dionisija, s ciljem da izazove raskol, da razbije srpsku crkvu u Americi, a samim tim da razbije i srpsku dijasporu. I radili su to što su radili, uspjeli su u tome, ali su strahovali sad da se, ako bi se pojavio još neko, da ne bi osnovali oni neku zasebnu crkvu, i da onda to bude neki dodatni pritisak na jugoslovensku državu. I zato su oni strogo motrili da ne ode vladika Varnava. Tamo tipovali se, pogotovo su na njega pratili, pošto je rođen u Americi, I jedno vrijeme on je imao i američki pasoš, ali poslije toga je kad je uzeo ovdje, kad se vratio, on ga je vratio, ali naravno mogo je, računa se ponovo da ga uzme. E sad, koliko su te činjenice utjecale da to vrijeme, a sigurno jesu, utjecale da oni komunisti reše da završe sa Vladikom Varnavom, kako su oni smatrali, jednom zauvijek. I on odlazi da popravi zub u Novi Sad. Otišao je sa svojim stricom, Ristom, koji žive ovdje u Rakovici. Jeste, iz Beočina u Novi Sad, svi ljudi znaju da je to vrlo mala relacija. Otišli su i kad su vratili se u manastir, trebalo je sada, sleduje ručak manastirski, Vladika Varnava kaže, nije mi nešto dobro, idem samo malo da prilegnem. Međutim, on počne da se koči, zove strice, moli ga da počne se koči, da ga masira, i ubrzo je izdahnuo.
50 godina imao.
Da, tada je imao samo 50 godina. I pošto u to vrijeme u vlasti su bile oduzele konake od manastira Beočin i smestile tamo bolnicu za tuberkulozne bolesti. Tako da su tu bili lekari i medicinske sestre i oni su ih pozvali da animiraju ako je moguće. Međutim, nisu mogli, vrlo brzo je vladika izdahnuo. Dolaze predstavnici, da li presvučeni ili otvoreno, a i otvoreno, iz vlasti i insistiraju da se izvrši obdukcija. Mm-hmm. Strici ne pristaje, niko ne pristaje, na kraju su, niko od porodice, i na kraju oni su uspjeli nekako, pod navodicima, da ih privole ili da ih nateraju da se izvrši obdukcija. I kao ustanovljen je, dat je nalaz da je to bio infarkt. Eto, to je desilo se tako i šta sad tu može. Ali naravno ostala je sumnja da je vladika Varnava otrovan. Istražujući građu, svu dostupnu, a nema je mnogo, kad sam pisao ovu knjigu, ja dođem do svjedočenja sad već blažno počivšeg mitropolita Nikolaja Mrđe, koji je jedno vrijeme, dobrobosansko, koji je jedno vrijeme bio episkop u Australiji. Đakon vladike Varnave je pobegao u Australiju. Kad se desilo, vladici kojeg je pratio, da vladici Varnavi, otišao je tamo. Vikend je Vujić. I verovatno je od njega mitropolit dobrobosanski Nikolaj, dok je bio u Australiji na službi, saznao i nešto više nego što je mogao saznati ovdje, da su, kada su izvršili obdukciju vladike Varnave, da su mu izvadili utrobu i bacili, kaže, u reku, da ne bi mogla da se izvrši autopsija. Strašno. Ja sam to onako sa oprezom naveo u knjizi, citirajući naravno svaki izvor od koga sam to saznao i kako sam saznao, i uputio gdje to piše. I za kratko vrijeme moja knjiga je, već ima drugo izdanje, i stalno mi se javljaju ljudi sa nekim novim saznanjima i potvrđuju, i sve ukazuje, svi kazuju da, a i sve ukazuje da je on otrovan od komunista, dakle kad imao samo 50 godina.
Ja vam se najljepše zahvaljujem na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gost današnjeg hrama je bio dr. Jovan Janjić, kulturolog, pisac velikog broja knjiga iz hrišćanske duhovnosti, a povod ovo nedeljnog gostovanja je njegova knjiga o svetom vladici Varnavi Nastiću, Svetlonosac u mraku, sveti vladika Varnava Nastić. Rođen je 1914. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, a upokojio se 1964. godine pod, evo, nerazjašnjenim okolnostima u manastiru Beočinu. 2004. upisan je u diptih svetih ispovednika. Gospodine Janjiću, još jednom hvala na gostovanju.
Hvala i vama što omogućite da čuje se neka reč o svetovladici Varnavi, a ja samo hoću još,
recite,
ovo da dodam. Njegov kult, A tako je sa svetiteljima, sa velikim svetiteljima, čija svetost osvetljava ovaj svet i ne može se sakriti. Njegov kult se danas, hvala Bogu, uveliko razvija, pa se podižu crkve na sve strane posvećene svetom vladici Varnavina. Podignut je hram u Beočinu i u Beočinu je danas sve poprima, biva u znaku vladike Varnave. U Sremskim Karlovcima na širinama gore podignut je hram njemu posvećen. U Srpskom Sarajevu hram je posvećen njemu i tako dalje. Oslikavaju se njegove freske i vidite kako se širi kult tog svetitelja za koga mi nismo znali, a on je naš savremenik, sveti čovjek.
Hvala. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Ivan Veljković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sljedeće nedjelje želim vam svako dobro.